Apocalipsi tukfaru amro pulu. Ar naseu niai ni uni nisiran nain, mangano antaka ni vat kristali, ni voka af teo am nisiza fiandiana nande manta sinzana kundi, teo afon dalambeni, tenendan ru am nyon, dia nisiazu nain amamu fuaru ambi ful samyaf, sadi mamua isambulan, ni rav ni hazu, dia ufana stanan an firene namaru. Tsy hisy ozona intsony ary ny seza fiandianan'andriamanitra sy ny zanak'ondry no ho ao aminy ary ny mpanompony dia hanompo azy ka hahitany tavany ary ny anarany dia eo amin'ny handriny. Tsy hisy alina intsony ary tsy mba hila fahazavan'ny jiro na fahazavan'ny masoandro izy fa ny tompoandriamanitra no hanazava azy. Hanjaka mandrakizay mandrakizay izy. Ary hoy izy tamiko:
mahatoky sady marina ireo tenyireo. Ny tompo, Andriamanitra ny fanahin'ny mpaminany, no naniraka ny anjeliny aneo amin'ny mpanompony izay zavatra tsy maintsy ho tonga aingana.
Ary indro avy aingana aho, sambatra izay mitandrina ny teniny faminaniana amin'ity boky ity.
Izaho Jaona no nandre sy nahita ireo zavatra ireo. Rehefa nandre sy nahita aho, dia niankohaka hivavaka teo anoloan'ny tongotr'ilay anjely naneho ahy ireo zavatra ireo. Kanefa hoy izy tamiko:
tandremo, aza manao izao, fa mpanompo namanao ihany aho sady naman'ny mpaminany rahalainao sy izay mitandrina ny teny amin'ity boky ity. Andriamanitra ihany no ivavao.
Hoy indray izy tamiko:
aza asiana tombokase ny teniny faminaniana amin'ity boky ity, fa antomotra ny andro. Izay manao ny tsy marina dia aoka mbola hanao ny tsy marina ihany izy, izay maloto dia aoka mbola haloto ihany izy, fa izay marina kosa dia aoka mbola hanao ny marina ihany izy, ary izay masina dia aoka mbola hiamasina ihany izy.
Indro,
avy aingana aho ary entiko miaraka amiko ny valisoa avy amiko mba hamaliko ny olona rehetra araka ny asany avy. Izaho no alfa sy omega, ny voalohany sy ny farany, ny fiandohana sy ny fiafarana. Sambatra izay manasa ny akanjony mba hananany fahefana amin'ny hazonaina sy idirany amin'ny vavahady ho ao an-tanàna. Fa ny velany ny alika, ny mpanao ody ratsy, ny mpijangajanga, ny mpamon'olona, ny mpanompo sampy, ary izay rehetra tia lainga sady mandainga. Izaho Jesosy no naniraka ny anjeliko hanambara aminareo ireo zavatra ireo ho an'ny fiangonana. Izaho no solofo sy taranaki Davida, ny kintana mamirapiratra fitarikandro.
Ny fanahy sy ny ampakarina no miteny hoe:
avia!
Aoka izay mandray hiteny hoe:
avia! Ary aoka ho avy izay mangetaheta, ary izay mety dia aoka izy hisotro maimaipoana amin'ny ranonaina. Izaho dia manambara amin'izay rehetra mandre ny teniny faminaniana amin'ity boky ity. Raha misy manampy zavatra amin'ireo, Andriamanitra hanampy ireo loza voasoratra eto anatin'ity boky ity ho azy. Ary raha misy manaisotra zavatra amin'ny teny amin'ny bokin'ity faminaniana ity dia hoesorin'Andriamanitra ny anjarany amin'ny hazonaina sy amin'ny tanàna masina araka izay voasoratra ato anatin'ity boky ity.
Hoy izay manambara ireo zavatra ireo:
eny, avy aingana.
Amena, avia Jesosy Tompo. Ho amin'ny olona masina rehetra ny eny fahasoavan'i Jesosy Kristy Tompo. Amena.
Le texte biblique est tiré de la Bible malgache, nouvelle révision, propriété de la Société biblique malgache, tout droit réservé.